жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Працягваем далей знаёміцца з народным героем Вітольдам Ашуркам, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У мінулай перадачы мы пачалі слухаць гутарку з Вітольдам пра тое, як ён вырашыў цалкам прававымі метадамі змагацца супраць экалагічнай катастрофы, якую ў яго родным горадзе Бярозаўка ўчынілі мясцовыя ўлады, а менавіта супраць цэха шкоднай вытворчасці шкловаты, які ўжо другі год працаваў у самым цэнтры горада і атручваў усё навокал сябе. Да гэтага Вітольд ужо спрабаваў працягнуць увагу ўладаў на гэтую праблему праз пікеты і перформансы, за што яго неаднаразова судзілі і штрафавалі. Гэтым жа разам ён вырашыў падаць афіцыйную заяўку ў мясцовы гарвыканкам на правядзенне цалкам легальнага інфармацыйнага пікета. Працягнем далей слухаць яго развагі на гэты конт.
Не варта ўспрымаць уладу як нешта такое, некі маналіт, які вось ён зараз і ён назаўсёды. Это не якія-небудзь рэптылоіды з Марсу там ці з Альфа Центаўры. Яны прыйшлі і вось што хочуць, то і робіць. Ім трэба рэагаваць. Іх улада, яна здаецца такой непахіснай, моцнай, але ўплываць на яе можна. І ось тыя, ну так мовіць, мерапрыемствы, якія задэклараваны, я падкрэслю, задэклараваны адміністрацыяй наконт устаноўкі гэтых фільтраў, яны паказваюць, што улада, ну, рэагуе. І не як мы прывыклі, што там чалавек выйдзе, яго асудзяць, яго там кінуць у вязніцу, вось, альбо звольняць з работы, яна адступае. І ведаеце, мы можам дасягнуць свае мэты. Я перакананы, што мы свае мэты дасягнем. Мы просто даможемся того, что коли предприемство не перенесут, то там будут стоять самые найновшие фильтры, и они будут контролироваться громадскостью. Это самая главная умова. Потому что мы ж бачим, злыгать для этих людей, ну, просто як подыхать. Сегодня они кажут тебе, что это белое, завтра они скажут, что черное. И як им поверить, что там эти фильтры працуют, треба контролировать. І, ну, у гэтым я бачу, ну, такую вот прасынаючуюся. Яна яшчэ толькі прасынаецца, ну, такая вот грамадская супольнасць. Яна у нас загнана, ну, у такі дысідэнцкі стан, што зараз нават такія экалагічныя накірункі, ну, хіба што яны могуць яе крыху так пабудзіць. І, ну, гэта пэўная эвалюцыя, так што, ну, тут у мяне аптымізма поўная шорт, скажам так.
Вось мы зараз бачым, што з коміну цэха па вытворчасці шкловаты дым не ідзе, ён не працуе. Можа, скажаце, як там справы на гэтай вытворчасці?
Ведаеце, а якія могуць быць справы ў бальшавіку? А я не агаварыўся, справа ў тым, што ў нас на заводзе, дайце я так прыгадаю, мусіць некалькі год таму, ці то 10-ты, ці то 9-ты, у нас пабудавалі картонажны цэх. І дэкларацыя, ось, ізноў, это просто фірмовае такое слово, дэкларацыя, дэкларыраваць. Ось, яны задэкларавалі, што запакуюць у бярозаўскую паперу, ось гэтага цэха, і картон, ну, амаль што ўсю заходнюю Беларусь. Ось. І ведаеце, на сённяшні момант яны працуюць адзін раз на тыдзень. То бок гэта выйшаў такі эпічны пшык. Яны ўзялі грошы, цікава ж, дзе яны ўзялі іх? Яны ўзялі ў дзяржаву. Дзе ўзяла дзяржава? Дзяржава ўзяла з людзей. Вот. То бок яны ўзялі грошы, купілі гэта абсталяванне, паставілі яго і, ну, пачалі на ём працаваць. Адразу залезлі ў пазыкі, вот бізнес, правда. Адразу залезлі ў пазыкі, потым падманулі якіхто сваіх партнёраў. Ніхто з імі не працуе. Ну, карацей, працаваць на картонажцы зараз, ну, просто атрымліваць такую умоўную мінімалку. Што это за праца адзін раз на тыдзень? Цалкам магчыма, што вот з гэтым будзе тое самае. Выказваюцца такія вот канспіралагічныя думкі, што ўсталяванне вось гэтае цэха шкловаты, это не больш, чым аперацыя прыкрыцця. Атрымалі грошы адзін раз, другі раз, купілі абсталяванне, у каго купілі, халеру ведае, за якія кошты. Усё ж непразрыста. Грошы цякуць. Раз с одной руки, раз другие, раз третьи, раз четвертые. Ручки толстые, ничего сделать нельзя. Отрымливается цех шкловаты, який другий тиждень не робится. Не глядячи, мусить тиждень тому, з'явився такий артикул у місцевих СМІ, який, ну, знову таки декларував нову епоху нашого заводу. То бок і Росія, і Німеччина, і Угорщина, Литва, Україна. Ну, усі зацікавлені, щоб ось просто набити за шалені гроші нашу вату. Ну, це я чую. А бачу я зовсім інше. Цех шкловати не робить. Ну, так альбо я маю дренний зрок, альбо дренний слих. Ось, як в тому совєтському анекдоті. Ось. Это моё такое вот тлумачение. А чому операция прикрытия? То бок, ну что, ну треба ж показать. Мы ж такі сродки потратили. Вось мы ж нечто побудовали. Что побудовали? Ну, ось цех шкловатый. Ну, что зробиш, он не робится. Ну, цалком магчыма, что люди помиляются. Вось, то бок, это не доказано. Я так думаю, что эту околичность еще в свой час будет высветлять суд. Не той суд, который мы маем, вось, а той суд в Новой Беларуси, який падыдзе да гэтага узважана. І, ну, я так думаю, што шмат хто просто зменіць месца жыхарства. Ну, ненадоўга. Так. Хто наскулькі?
Аб тым, якім жа чынам адказалі ўлады на самае звычайнае жаданне жыць у спрыяльных экалагічных умовах і быць пачутым у выпадку, калі гэтыя правы парушаюцца, мы даведаемся ў наступнай перадачы пра Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і беларусаў і за гэта загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.